Professori Markku Poutanen, nyt olemme siirtyneet syyskuuhun ja illat ovat todellakin pimentyneet. Olen käynyt joka ilta katsomassa tähtitaivasta ja illat ovat tuossa 90 aikaan sen verran pimeitä jo täällä Helsingin korkeudella, että sieltä tähtiä alkaa näkyä. Eli meillä on siis syyskuun tähtitaivas avautumassa siinä illan mittaan. Mitäs sieltä tähtitaivalta kannattaisi etsiä?
Nythän siellä on se, voi sanoa, vuoden paras tähtien katseluhetki ihan sen takia, että illat alkaa todella olla pimeitä ja varsinkin tässä syyskuun loppupuolella sitten, niin yötä riittää jo ihan kunnolla ja todella pimeitä öitä, koska lunta ei ole vielä maassa ja heti kun talvella tulee lumi, syksyllä tulee lumi, niin se valostuttaa sen taivaan. Että nyt kannattaa todella katsoa, ehkä voisi sanoa se syksyn ehdoton kohde on linnunrata. Linnunrata on semmoinen, mitä muina vuoden aikoina on vaikea nähdä juuri sen takia, että se taustataivas tuppaa olemaan vaaleampi talvella, kesällä tietysti kesästä puhumattakaan. Mutta linnunrata on siinä mielessä myös vaikea kohde, että sitä on todella hankala nähdä kaupungista, koska aina kaupungin valot, kaikki valot heijastuvat sieltä taivaalta jonkun verran, se taustataivas on vaale. Eli linnunradan nähdäkseen kannattaa sitten mennä tuonne riittävän kauas valojen ulottumattomiin kaupungin ulkopuolelle ja katsoa sitä todella pimeää, mustaa syysyön taivasta. Se on se, joka ehkä on kaikkein näyttävin. Sitten sieltä tietysti löytyy näitä tuttuja tähtikuvioita. Osa niitä, jotka nähdään kesällä, nämä kirkkaat kesäkolmion tähdet näkyvät vielä, Deneb, Vega ja Altair. Sitten siellä monelle tuttu Otava näkyy hyvin matalalla pohjoisessa, kun katsoo pohjoisen suuntaan, niin Otava näkyy siellä ja kyllä siellä monenmoista tämmöistä näkyy ja sitten tämmöisiä liikkuvia kohteita, satelliitteja näkyy tässä syksyllä varsin hyvin, revontulia näkyy. Että, ja kun yöt on lämpimiä, niin kyllä sinne kannattaa mennä katsomaan.
Nyt tämä Nova, delfiinin tähtikuviossa, se siis on himmenemässä edelleen.
Kyllä, se alkaa nyt olla niin himmeä, että ei sitä oikeastaan enää paljon iloa ole. Kiikarilla se näkyy ja kaukoputkella ja siinä on tietysti sen verran niitä muitakin himmeämpiä tähtiä lähistöllä, että kyllä sen löytäminen on vaikeaa, jos ei etukäteen tiedä, missä se on, että siinä ei sellaista selvää, selkeää kuviota ole jonka se muodostaisi, vaan se on siellä sen muun sotkun seassa. Ja täytyy sanoa, että kyllä se, jos ihan lähtee umpimähkään etsimään, niin aika vaikeaa se on. Siinä täytyy olla hyvä tähtikartta, hakukartta ja kaukoputki käsillä sitten, ja niiden kanssa se voi yrittää vielä nähdä. Tai tietysti toinen tapa, oikeastaan kaikkein helpoin tapa on valokuvata sitä aluetta. Ihan tuommoisella normaalilla kameralla pystyy ottamaan kuvia siitä alueesta, muutaman sekunnin valotuksia jalustan kanssa tietysti, niin sieltä sitten yrittää verrata sitä saamansa tähtikuvaa sitten johonkin tähtikarttaan, ja sen avulla voi yrittää sen novan etsiä.
Minkälainen tähtikuvio tuo delfiinin tähtikuvio on? Onko se todella helposti löytyvä?
No periaatteessa kyllä ja käytännössä ei, se on sen verran himmeitä ne tähdet siellä, että niitä ei kauhean helposti sieltä erota. Kyllä sitten kun sen onnistuu tietysti tunnistamaan, niin siinä on semmoinen neliö tai ruutu, mikä erottuu ja näkyy. Ja siinä on ne delfiinin kaksi kirkkainta tähteä, alfa ja beta, millä on mielenkiintoiset nimet Sualohin ja Rotanev. Ja tämä oli semmoinen hauska tarina. Tuossa 1800-luvun alussa Palermon tähtiluettelo on nämä yhtäkkiä ilmestyneiden kahden tähden nimet, ja siinä meni sitten monta kymmentä vuotta. Kaikki vaan ihmettelivät ja harmittelivat, onpas harvinaisen rumia nimiä tähdillä, ja kunnes sitten keksittiin, että siellä oli siihen aikaan, kun tätä tähtiluetteloa tehtiin, niin apulainen tai tähtitieteilijä Niccolò Cacciatore tuolla observatoriossa, ja jäljet sitten johtivat sylttytehtaalle, eli tämä kaveri oli keksinyt ensimmäisenä niin muuttaa nimensä latinalaiseen muotoon Nikolaus Venator ja sitten kääntää tämän takaperin nämä nimet, eli sieltä tuli sitten Sualohin ja Rotanev, ja olipa saanut tänne tähtiluettelun, että tämä taitaa olla niitä ainoita kertoja, jolloin joku on pystynyt itsensä mukaan nimeämään tähtiä, että se ei ihan niin helppoa yleensä ole, ja tosiaan meni varmaan melkein 100 vuotta ennen kuin tämä pila huomattiin tai keksittiin, että mistä kummasta nämä nimet oikein tulee.
Eli sitä nimeä, tai siis näitä nimiä ihmeteltiin ja sitten lopulta huomattiin, että mistä ne nimet tulivat.
Kyllä, sitä on ihan, siellä 1800-luvulla on useampikin juttuja siitä, että mietittiin mikä se on ja kukaan ei sitten keksinyt, että mistä tämä tulee. Tietysti tämä keksijä itse piti visusti suunsa kiinni, että mikä tämä oli. oli tämän nimen alkuperä. Ja kyllä totta kai, kun sitä rupeaa sitten katsomaan, että ne takaperin lukee, niin on niinhän siinä lukee, mutta ehkä sitä siihen aikaan ei tullut niin ajateltuksi, että pitäisi lukea nimet takaperin.
Tässä nyt herää automaattisesti se kysymys, että mistäs nuo muut tähtien nimet sitten ovat saaneet syntynsä? Siis eikö ihmisen nimen mukaan saanut nimetä tähtiä?
No siinä on oikeastaan nykyään aika tarkatkin säännöt, ja näitä oikeastaan näitä tähtiä ei sinänsä enää nimillä nimetä, koska nämä kaikki kirkkaat tähdet, niillä on jo nimet. Niistä iso osa on, voisi sanoa, sillä tavalla vanhaa antiikista perua, että ne on tuolta vanhimmat jo ihan historian hämärästä peräisin, ja tietysti eri kulttuureissa on vielä vähän eri nimiä käytetty näille kirkkaille tähdille, ja juuri näitä Altairia ja Denebia ja Vegaa ja niin edelleen, niin ne on tuolta hyvin, hyvin vanhoilta ajoilta osa peräisin. Arabiasta moni tulee, moni voi tulla jostain muustakin, ja Kiinassa on omat nimensä, Intiassa omat nimensä. Mutta nykyaikana tietysti sitten näitä tähtiä, kun niitä on tuossa, sanotaan 1700-1800-luvulla tehtiin aika paljon näitä tähtiluetteloita. Sinne sitten, siinä vaiheessa oli vielä vähän horjuvuutta, paitsi sekä tähtien nimissä, myös tähdistöjen nimissä. Ja tuossa 1900-luvun alkupuolella sitten nämä kaikki, kansainvälinen tähtitieteellinen unioni sitten teki tämmöisen virallisen päätöksen siitä, että millä tavalla näitä tähtiä nimetään. Ja tällä hetkellä tosiaan taitaa olla niin, että en muista, että ihan äskettäin tähdille olisi tämän tähtitieteellisen unionin kautta nimiä tullut. Ja se on todella se ainoa taho, joka virallisesti voi näitä tähtiä nimetä, ja joiden kautta nämä nimet tulee, niin kaikkien muiden taivaankappaleiden kanssa on sama juttu. Eli siellä on pikkuplaneettoja, siellä on planeettojen pinnan piirteitä, siellä on komettoja, ne kaikki täytyy sitten virallisesti tulla tämän hyväksymisen kautta. Ja sitten tietysti on näitä iso joukkoja tämmöisiä nimimaakareita, jotka myy mukamassa tähtien nimiä, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Kyllä tietysti jokainen voi maksaa jollekin tämmöisestä, mutta se ei ole sen ihmeellisempi kuin tämän kyseisen myyjän luettelo, jolla ei ole mitään muuta merkitystä. Eli nämä tähtien nimet tätä nykyään, niin ne on enimmäkseen jotain koodinimiä, joku luettelo mukaan ja muuta, mutta ihmisten mukaan niitä ei nimetä.
Niin, tosiaan varmaankin niitä tähtiä, kun niitähän nyt on ihan valtava määrä, niin eihän niitä voi nimetä kaikkia, mutta onko näillä tähtikartoissa esitetyillä tähtikuvioiden tähdillä, niin onko niillä kaikilla tällainen erillinen nimi, kuten vaikkapa Deneb tai Aldebaran tai Pollux, Castor ja niin edelleen, siis nimi, jolla kutsutaan, vai onko näissä tähtikuvioissakin sellaisia tähtiä, joita vaan kutsutaan alfa, beta tai jotakin vastaavaa?
No kirkkaimmilla tähdillä on nimet, mutta se loppuu se nimeäminen tuolla kyllä jo varsin aikaisessa vaiheessa. Siellä voi olla joitakin aika himmeitäkin kohteita, joilla on oma erisnimensä, mutta sanoisin, että melkein suurin osa näistä paljaan silmin näkyvistä kohteista, niillä ei ole mitään tämmöistä omaa erisnimeä, että ne on sitten jotain näitä, joko nämä kirkkaimmat tähdet on juuri näillä kreikkalaisilla aakkosilla nimetty, ja niillä on sitten aika monella juuri se erisnimi vielä lisänä, mutta sitten ne kaikki himmemmät, niin ne on yleensä jonkun tähtiluettelon mukaan, että se on se tähtiluettelon joku koodinumero tai koodinimi siellä, että se on oikeastaan se on sitten se tähden nimi, että sillä ei sen kummallisempaa nimeä ole.
Nythän taivaalla on myös planeettoja, eikö totta, nähtävissä syyskuussa?
Vähän niukasti. Siellä on oikeastaan kaksi planeettaa, ja nekin on aamuyöllä, eli Mars ja Jupiter näkyy aamuyöllä. Kumpikin tietysti näkyy ihan hyvin, mutta iltayö taivas on sillä tavalla tyhjä. No toki siellä on sitten Uranus ja Neptunus näkyy tuossa heti auringonlaskun jälkeen, tai kun alkaa pimeä tulla. Ne on himmeitä, että ei niitä paljon silmin näe, ja siinä tietysti tähtikartta ja kiikari, kaukoputki täytyy olla, että jos niitä aikoo katsoa, ja Pluto, tämä kääpiöplaneetta, niin sekin näkyy tuolla iltayön taivaalla, mutta nämä paljon silmin näkyvät on ne Mars ja Jupiter, jotka sitten aamuyöllä näkyy, ja muuten on sitten vähän hiljaista tämä alkusyksy ainakin.
Mutta iltataivaan ilona ovat kuitenkin revontulet, niitä on nyt jo nähty siis Pohjois-Suomessa, ja niitä on nähty jopa Helsingin korkeudella.
Kyllä, revontulia näkyy, ja oikeastaan tämä syyskuu on se melkein niitä parhaita revontulien katseluaikoja juuri sen takia, että tässä syyspäivän tasauksen tienoilla niin revontulia ainakin on tilastollisesti esiintyy eniten. Ja nyt kun tuo aurinko on vielä kohtuullisen aktiivinen, niin kyllä niitä näkyy heti kun tuossa yöt alkoivat olla riittävän pimeitä, niin ensimmäisiä revontulihavaintoja Suomestakin alkoi tulla, ja nyt tässä ihan elokuun loppupuolella, niin voi sanoa, että melkein jokainen yö on jostain päin Suomea, ja sitten niitä revontulihavaintoja tullut semminkin, kun tämä elokuun loppu oli sitten semmoinen kaunis, kirkas kuulassa, oli tämmöisiä hyvin selkeitä öitä käytännössä koko Suomessa, niin Pohjois-Suomessakin alkaa sitten jo olla sen verran pimeää siinä yösydämenä, että nämä ainakin kirkkaammat revontulet näkyy jo varsin hyvin, ja kun ne on tarpeeksi voimakkaita, niin kyllä ne Etelä-Suomessa saakka näkyy, ja tässä on ollut muutamia öitä, jolloin ihan Etelä-Suomea myöten, Helsinkiä myöten, niin revontulia on sitten näkynyt, ei tosin semmoisia todella loistavia ja kirkkaita, mutta tämmöinen vihreä vyö pohjoisessa, niin se on sen tavallisin muoto, ja niitä näkyy kyllä Etelä-Suomea myöten ihan varsin usein, jos aurinko on aktiivinen.
Onnistut itsekin näkemään näitä eteläisen Suomen revontulia?
No kävi semmoinen harvinainen tapaus, että huomasin mennä sopivana hetkenä ulos. Ja tämä oikeastaan tämä liittyi siihen, että kun seurasin tuota Ursan taivaanvahti-sivustoa, niin sinne yhtäkkiä alkoi ilmestyä kovasti niitä revontulihavaintoja. Ja siinä sitten ajattelin, että käynpä itsekin vilkaisemassa, että näkyisikö niitä täällä Helsingissä saakka. Ja siellähän niitä oli sitten pohjoisella taivaalla semmoinen vihreä vyö, ei mikään kovin kirkas, mutta kuitenkin riittävän selkeä, että sen heti tunnisti, kun näki, että ihan revontulethan siellä on. Mutta tietysti sitten aina välillä voi tulla tämmöisiä oikein kunnon revontulimyrskyjä, missä sitten ihan Etelä-Suomea myöten niin puoli taivasta on, tai jopa koko taivas revontulien peitossa. Mutta Lapissa, kunhan nyt tässä vielä mennään pari-kolme viikkoa eteenpäin tuonne syyskuun lopulle lokakuun alkuunkin, niin alkaa yöt olla niin pitkiä ja pimeitä, että siellähän sitten niitä revontulia kannattaa katsella.
Lapissa ainakin ja jopa koko Suomessa kannattaa iltaisin olla valppaana ja tuijotella tuonne ylöspäin, että mitä siellä näkyy. Mutta sitten yksi mielenkiintoinen asia, mitä taivaalla voi myös nähdä, ovat nämä satelliitit, joita siellä vaeltaa kirkkaina pisteinä.
Kyllä, ja oikeastaan tämä syksy on siinä mielessä kanssa mielenkiintoinen ja hyvä aika näitä satelliitteja seurata, koska satelliitit näkyy ainoastaan sen takia, että aurinko paistaa niihin. Eli vaikka maanpinnalla on säkki pimeää, niin se satelliitti, joka kiertää sillä satojen tai jopa tuhansien kilometrien korkeudessa, niin se on vielä auringon valaisema. Ja nyt tämä näkyvyys on sillä tavalla syksyllä hyvä, että ne satelliitit näkyy siellä auringon valaisemana, kun mennään tuonne kohti joulua, niin keskiyöllä sitten se satelliitti täältä maanpinnalta katsottuna on maan varjossa. Eli me katsotaan sinne maan varjon suuntaan ja tietenkään ne silloin ei näy. Ja monta kertaa nyt tässä syksylläkin, kun sitä satelliittia siellä taivaalla seuraa, niin se yhtäkkiä saattaa kadota. Ja se katoaminen johtuu juuri siitä, että siinä kohtaa se meni sitten maan varjoon. Eli aurinko ei enää paista siihen satelliittiin ja se ei enää heijasta sitä auringonvaloa ja sen takia se ei näy.
Miten paljon näitä nyt on siellä? Minäkin olen sattumalta joskus nähnyt tällaisen vaeltavan pisteen siellä, mutta aika harvoin niitä onnistun kyllä näkemään.
Kyllä niitä aika, sanotaan niin, että illan kuluessa, riippuen vähän tietysti vuoden ajasta, mutta niitä on useita, jopa useita kymmeniä illan kuluessa. Niitä voi tuolta netistä löytyy tämmöinen palvelu, esimerkiksi heavensabove.com, niin sieltä sitten oman paikkansa laittaa sinne karttaan ja sen jälkeen se laskee sieltä, mitä satelliitteja näkyy ja antaa tarkat suunnat ja tähtikartat, mistä se satelliitti menee. Ja kyllä niitä siellä joka ilta useita näkyy, sanotaan kymmenittäin parhaimmillaan. Ja tietysti se satelliitin osa niistä on sen verran himmeitä, että niitä ei ehkä paljon silmin kunnolla erota, varsinkin jos on vähän semmoinen valoisampi havaintopaikka, mutta sitten kirkkaimmillaan ne saattaa olla todella kirkkaita. Hyvänä esimerkkinä on nämä Iridium-tietoliikennesatelliitit, joilla on tämmöiset isot aurinkolitteät, aurinkopaneelit, ja kun se sattuu sopivaan asentoon, niin se oikein kun peili heijastaa sen auringon valon, ja se saattaa olla hetkellisesti se satelliitti kirkkaampi kuin kirkkain tähti.